Ja, nå står jeg nå her igjen, så har jeg vært veldig opptatt i den siste tiden, og må si at det er ikke så greit når du kommer hjem en sen kveld og skal åpne Bibelen, så det tar vi ned på sofaen, hadde jeg sagt. Så det har blitt litt for lite tid for meg på den måten i den senere tid. Så det får bli litt grann stoff som jeg kanskje har arbeidet litt grann med likevel, men som ikke er i og for seg så veldig originale tekster for dere da. Men det er i hvert fall viktige ting, og for min del veldig nyttige ting å bli minnet om. Vi har jo i Bergen sånn prøvd å samles noen om fredagkveldene, og gjennomgå forskjellige ting, så da blir jo litt grann derifra da, så han, David, han får nå ta repetisjonen da, i den grad han har vært der. Det er jo et begrep som vi leser om, som heter den nye pakt, eller det nye testamentet, den nye pakt. Og det var det jeg hadde tenkt å si litt grann om, hva dette her uttrykket egentlig betyr for oss. Hva betyr denne nye pakt for oss som er troende i dag? En ting er hva den gamle pakt var, og hva den nye pakt betyr for Israels folk og nasjon. Men hva betyr dette begrepet, eller denne sak, for oss i dag? Altså ikke det som Gud skal opprette mellom seg og Israels hus ved Jesu gjenkomst, eller ved Jesu komme. For nemlig det som skal skje da, har vi, du og jeg som troende i dag, mulighet til å få del i nå. Det skal skje en forvandling ved Israels folk, når den som de har gjennomstunget skal åpenbare seg i herlighet for dem, så skal det skje en forvandling med dem. De skal omvende seg, og det skal skje en forvandling med dem. Det skal skje noe med hjertet deres. Og det er denne forvandlingsprosess som Herren vil starte i oss nå, vi som tror, som han vil starte i som følge av at vi møter opp framfor hans troner for å skue hans herlighet. For det har han invitert oss nemlig til. Det er det han gjør. Og det er forskjellige brev, men det er mellom annet i dette kjente hebreabrevet, så står det om disse ting. Hva er målet? Hva er målet med hebreabrevet? Hvorfor er hebreabrevet skrevet? Ikke først og fremst til hebreere, men til meg og deg. Det kan være av og til nyttig å tenke på. Hvorfor i alle dager er dette skrevet? Og gjøre den tanke. Og et av målene, det er sikkert mange mål med det, men et av målene, det er å føre oss til et møte med han som er kront med herlighet og ære. Der, i det møtet, så utgår det ordet fra han som skriver seg inn i våre hjerte. Da utgår ordet fra hans munn, som når vårt sinn og vår tanke, og skriver seg inn i vårt hjerte. Og fordi at vårt hjertets kjøtt-tavle ikke er stein, så blir denne innskriften så lett viska ut. Og dette må av den grunn til stadighet gjentas. Det nytter ikke å si at jeg møtte Herren i herlighet for 25 år siden, eller på en kveld på et bedhus i 1933 klokka 8:30, som noen kanskje kan vitne om. Det er greit med et sånt vitnesbyrd, men det må ha vel skjedd noe etter. Det har skjedd med noe, har det skjedd noe med deg etter? Har ikke det skjedd noe med deg etter den kvelden? Det er derfor dette brevet taler om i dag, i dag, i dag og hver dag. At det formaner hverandre hver dag. Fordi ellers har så lett den innskriften så lett for å bli dekket igjen med kjøt, hadde han sagt. Det må gjentas. Det er slik, hvis vi leser i Bibelen, at Gud forholder seg til menneskene gjennom pakter. Det står tale om en pakt med Adam, en pakt med Noah, en pakt med Abraham, en pakt med Davids hus, og forskjellige. Vi kunne sikkert lagt et sånt studium der vi hadde sett opp forskjellige sånne pakter som Gud har opprettet med menneskene. Gud på en måte ordner sitt forhold til menneskene gjennom pakter. I Hebreerbrev 7:22 så er det brukt et begrep der. Der står det om ei bedre pakt. Ei bedre pakt. Og denne bedre pakt, den er knyttet til noe i vers 19, som heter et bedre håp, så vi kan nærme oss til Gud. For det er nemlig slik, det er det som er målet. Det er å bevege oss til å nærme oss Gud. Bibelen taler om alt som Gud har gjort for å nærme seg oss. Gud har talt om en hyrde som er ute på leiting etter fårene. Det er ikke fåret som leiter opp hyrden, men det er hyrden som leiter opp fåret. Så den siden er mye omtalt. Men her er også en annen side, der vi som troende skal sette oss i bevegelse og trede fram og inn og bevege oss inn mot de troende. Og det er den bevegelse, det løp, står omtalt, blant annet i dette brevet. Så vi kan nærme oss Gud, så vi kan bevege oss og begynne å komme inn i Guds nærhet. Hvorfor er det så viktig? Jo, for inn i den nærheten, inne der når vi har begynt å nærme oss Gud, og vi begynner å kjenne varmen ifra han, og den herlighet og hellighet og renhet som utgår fra han, så gis der og skrives der lover. Og disse lovene skrives nå. I den bedre pakt så skrives de i vårt sinn, i vår tanke og i vårt hjerte. Og det er når vi lever etter det som blir skrevet i vårt sinn og i vår tanke, og lydig mot det, det er da vår tilværelse her blir fylt med liv, det som kalles for liv, så dere kan leve. Det er da vi lever. Og når disse lovene der er langt bort ifra, så lever vi ikke. Da er det ingen liv. Kan du si på en måte, så er det ved disse lover, at det er disse lover som beriker vårt liv, det er de som frelser vårt liv i verden. Der langt bort ifra Gud, der er du uten håp og uten Gud i verden. Altså, uten håp og uten Gud, altså du er uten en beskytter i verden, for Gud er opptrer her som en beskytter, og du går fortapt. Du blir uvegerlig et offer for de onde krefter og de onde makter i denne verden, dersom du ikke får Gud som din frelser og beskytter. Denne bedre pakt, i vers 22 her, der står at den har et fundament, den er knyttet til en bestemt person, den er ivaretatt av, den er sikret av Jesus, så det står her. Og så er det hans kvaliteter som er beskrevet både i dette kapittel og forut her. disse enorme kvaliteter som er i han. Et uforgjengelig livskraft som er i hans person. Og i denne person som er blitt det han er blitt, ikke fordi at han har arvet det i og for seg, som noe sånt som han ikke, som han bare liksom har fått. Men han er blitt det han er blitt i kraft av det han er. Nemlig i kraft av den, det uforgjengelige livskraft som utfolder seg og er i hans personlighet, så er han blitt det han er blitt. Og det er denne som er borgsmann, så det står her i denne Bibelen, altså sikkerheten, om du vil, fundamentet for denne pakt. Det er han som ivaretar denne pakt. Og han utfører, og da kommer vi over i kapittel 8, så utfører han ei tjeneste som er knyttet til pakten. I vers 8, kapittel 8, vers 1, så står det at vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Vi skal ikke gå inn på dette med at han satte seg og hva det betyr, og viktigheten av det, som taler om en fullendelse, som taler om en godkjennelse fra Gud og så videre. Men han satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Det vil si, han satte seg så nært det er overhovedet mulig å komme herlighetens Gud og universets sentrum og kraft. Så nært. Det er overhovedet ikke mulig å komme nærere enn det der han satte seg. Han satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. I omgivelser fylt av hellighet, renhet, opphøyethet. Tenk på den atmosfæren som er der. Og der hele rommet er fylt med Guds herlighet. Inni selve sentrum av det hele, like inn i sentrum av det hele, plasserte han seg når han satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. Der satte han seg, og så står det i vers 2, med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist og ikke et menneske. Der satte han seg med prestetjeneste. Det greske ordet for prestelig tjeneste, det er altså, heter altså liturgos, eller liturgos. Og det kjenner det, en liturg eller liturgi er jo et begrep som blir brukt. Da ordet liturgos, det betyr rett og slett en folkets arbeider, en folkearbeider, altså leitos, det har med folk å gjøre. Det som er i det engelske ordet for lei, eller leimen, lekmann. En lekperson, en person av folket. Og den siste stavelsen kjenner jo disse her til det som har med ergo å gjøre, altså ergoterapi og ergonomi og ergo ditt og ergo datt, som har med arbeid rett og slett å gjøre. Det er det greske ordet for arbeid. Altså, med prestelig tjeneste, det betyr en av folket, eller egentlig en for folkearbeiderne. Han satte seg ved herlighetens sentrum for å arbeide for sitt folk. Der arbeider en av folket, for folket. Og det arbeidet han utfører er mangfoldig, og det kan vi lese litt om forskjellige ting, men mellom det arbeidet han utfører I dag, nå, i dette øyeblikk, så utfører han et arbeid der for meg og deg. Og en del av det arbeidet består i å forvalte ei pakt. Ei pakt med lover og forskrifter som ikke blir skrevne på steintavle, slik som det ble når Moses gikk inn i herligheten og møtte Gud. Da fikk han skreven ned lover og regler på steintavle. Men hans arbeid er å få formidlet disse lover og disse ting inn i vårt sinn, og i sitt folks sinn og tanke og hjerte. Hans tjeneste, som jeg sa, knyttet til en pakt, som det står om i vers 6 her, 8-6. Nå har han fått en så meget bedre prestetjeneste som det er en bedre pakt han er mellommann for. En bedre pakt. En pakt, hva er det for noe? Det er, du kan si en pakt, det er et forhold som er opprettet mellom to eller flere parter. Det er en pakt. Vi bruker jo det for eksempel om en ekte pakt, sant? Altså det er et forhold som er opprettet mellom to parter. Det kan være en fredspakt, og vi snakker om Atlanterhavspakten. Det er et forbund som er opprettet mellom flere parter. En samarbeidspakt. Det som han gjør i forbindelse med denne pakt er, eller det som han har allerede gjort en ting i forbindelse med denne pakt, men som det er viktig at vi ser og innser og forstår, nemlig det at han har tatt bort alle ting som hindrer forholdet mellom Gud og mennesket i å utfolde seg i harmoni og utfolde seg i fred. Han har tatt bort alt som hindrer det. Den tjeneste har han gjort. Det har han gjort. Han har fjernet alt. Han har fjernet alle hindringer. Og de hindringene, de fjerner han ved offer og ved gaver. Ved at når han steig inn der for majestetens åsyn, så hadde han med seg ting. Han bar med seg ting inn der. Han frambar gaver. I vers 3 står det både gaver og slaktoffer. Og derfor var det også nødvendig at denne hadde noe å frambære. Hvorfor skulle han bære fram disse gaver? Disse gaver var nødvendige for å fjerne alle hindringer som sto i veien for at forholdet mellom deg og din Gud skal fungere. Eller skal gjøre det mulig, om du vil, for Gud å få et forhold i fred og i harmoni med deg. Det har han tatt bort. Alle hindringer tok han bort. Kapittel 9 og kapittel 10, første delen, taler om når han gjorde dette. Altså det utlegg for oss og forklarer for oss hvordan han fjernet alle stengsler og brøt ned alle hindringer og tok bort alt som stengte veien mellom meg og majestetens trone inn i helligdommen. Det beskrev jeg i kapittel 9 og begynnelsen på kapittel 10, den tjeneste han gjorde der. Slik at når vi kommer til kapittel 10, og vers 18, så er alle hindringer ryddet vekk. Og i vers 19, så er veien inn til helligdommen, i vers 19 er veien inn til helligdommen klar. Og det er klar til å gå inn for en hver som vil tro dette budskap. For en hver. En ryddet vei. En levende vei. En vei. All veien. Alt er tatt bort som hindrer oss i å gå inn den veien. Og han fjernet enda til den store og overskyggende hindring som lå på den veien, nemlig synden. Han tok enda den til bort. Men hvor det er forlatelse for dem, altså for syndere og overtredelser, trenges ikke mer enn noe offer for synd, fordi det er tatt bort. Han tok bort synden. Det er tatt bort. Det er ikke der lenger. Det er ikke, synden er ikke der lenger som et stengsel mellom meg og min Gud, mellom meg og majestetens trone. Og så lyder budskapet om at du er den veien, du er det mulig å gå inn der og møte Gud i herlighet, så vi kan nærme oss Gud. Nå finnes ingen unnskyldning for et menneske til ikke å møte Gud. Alle unnskyldninger er tatt bort. Alle hindringer er tatt bort. Da finnes ingen unnskyldning tilbake for et menneske å ikke trede fram for Gud. Det står om denne pakten da i kapittel 8 og vers 6 at den er grunnlagt på bedre løfter. Og hvis du leser i Romabrevet, og i kapittel 4 og vers 16, så står det at Abraham fikk løfte ved tro, altså ikke ved gjerninger. Det er ikke gode gjerninger eller lovgjerninger. Det er ikke lovgjerninger som skal åpne oss denne adgang. Det er ikke det som åpner veien inn til Guds trone og til Guds herlighet. Men det som åpner veien inn der, det er den tjeneste han har utført. Det er arbeid han utførte når han rydder denne vei. Og det at han sitter i dag og utfører en tjeneste. Og derfor er denne vei åpen, og derfor er denne pakt intakt og mulig, fordi den er grunnlagt på bedre løfter, nemlig løfte ved tro, så det står tale om i Romerbrevet 4, 16. Derfor fikk han løfte ved troen. Og det er troen som står tale om også i Hebreerbrevet 3 og 4, og det er troen som vi kommer tilbake til når vi begynner i kapittel 10 og vers 19, så begynner troen igjen. Vår tro som skal bevege oss inn dit. Og alle disse i kapittel 11 som står som et eksempel på hva et liv i tro kan være, og hvordan et liv i tro kan være, og hva det medfører, hvordan det forandrer vår livssituasjon, hvordan det forandrer alle ting, hvordan det påvirker oss, og hvordan det påvirker vår omgivelse, og hvordan vi skal forholde oss til vår omgivelse. Det ved tro. Denne pakten er også knyttet til Guds helligdom, der hans herlighet fylte alt, og det indit til sin helligdom og til sin trone. Han vil bevege en kvar som tror. Han vil dra oss inn dit. Han vil ha oss inn der for å danne i oss slike kvaliteter som blir nevnt i kapittel 10, 11, 12 og 13. Da begynner det å omtales kvaliteter i den troende. Ja, men er det mulig? I mitt kjøt, i ditt kjøt, er det mulig å skape kvaliteter i deg? Ja, det er mulig. Det er mulig for Gud i sin herlighet når du møter opp for denne trone i tro, så kan det avsette seg kvaliteter i deg. I ditt liv. Det er mulig. Og det er de som står beskreven i disse herlige kapitlene. Da det står tale om renhet, om sandruhet, om utholdenhet, om tålmodighet, om kjærlighet, trofasthet, gavmildhet, gjestfrihet, takknemlighet. Er vi interessert i slike ting? Er det frukter som vi er interessert i å oppnå? Ja, selvsagt er vi interessert i. Selvsagt er jeg interessert i at det skal være noe av dette i mitt liv. Men hvordan skal dette skapes i mitt liv? Hvordan kan dette fungere i mitt liv? Vi må trede inn for hans oversyn og inn til herlighetens trone for at disse ting skal kunne skapes som sanne egenskaper i våre liv. Kristi kvaliteter. De samme art av kvaliteter som var i Kristus. Kan til en liten grad begynne å utfolde seg i oss. Det er derfor han vil ha oss inn til sin trone. Glede, lovsang står det å tale om i kapittel 13. Medlidenhet, velbehag. Og vet du hva det hele slutter med når alt dette her det slutter med? Det er jo egentlig et enormt ord det slutter med i kapittel 13 og vers 20. Men fredens Gud, han som sitter på tronen, og han som er majesteten i himlene, fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde. Han gjør dere fullt dyktige i all god gjerning, så dere kan gjøre hans vilje. I det han virker i dere, det som tekkes ham, altså som er til velbehag for han, ved Jesus Kristus, ved mellommannen, ved presten, ved han som har tjeneste ved hans høyre side. Og da kan jeg gå rundt og skyte fram brystkassen og si at jeg er en veldig bra kar. Se på meg, jeg er en veldig fin mann. Det fungerer ikke slik overhovedet. Den sanne utvikling i oss på denne måten, de slike kvaliteter som tar bolig i oss, de fungerer ikke slik. De fungerer nemlig slik. Ham være æren i all evighet. Amen. Det skal i hvert fall stå fast. Det skal ikke tas et gram av ære ifra Gud. Og hvis det er noe ære i mitt liv eller i ditt liv, så er det Gud alene og Jesus alene å takke i evighet. Men det burde være på Kristi dag noe ære i mitt og ditt liv. Det burde det være. Men det er hans ære om det er noe. Slik det fungerer. Først måtte synden bort. Både, og synden måtte bort på en måte på to måter, om du kan si det sånn. Altså, i kapittel 9 og 10, så må synden bort ifra Guds åsyn. Synden må bort for at disse ting skal begynne å fungere. Og Gud tok synden bort, eller Jesus tok synden bort ved sitt offer. Han sonte vår synd, og han tok synden bort. Men synden må også bort ifra vår samvittighet. Står det i kapittel 9, vers 14. Han må rense vår samvittighet. Derfor er det viktig at vi taler om dette, at vi hører på dette budskapet om hans gjerning. For det bærer det som kan gjøre at vi får en viten, samviten med Gud. Samvittighet, det betyr å vite sammen med. Det er noe vi vet sammen med Gud. Det er noe mitt indre liv vet sammen med Gud. Og når du har dårlig samvittighet, så er det på en måte noe der også. Men når han taler om disse ting, om synden som ble borttatt ved Kristi offer, så kan det komme inn i en kunnskap og viten i meg som gjør at min samvittighet kan bli renset fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Slik at synden blir tatt bort ifra vår samvittighet. Renset på hjertene fra en ond samvittighet, står det i kapittel 10, vers 22. Og det er ved å betrakte det, hans gjerning. Det er ved å betrakte hans inngang i helligdommen. Og hans gjerning til å rydde vekk alle hindringer. At denne viten kan komme inn i oss ved tro. Vi tror, jeg tror på dette evangeliet. Jeg tror, Gud, at det som du sier i ditt ord, at du tok bort mine synder i Jesu offer. Jeg tror det. Så er det borte. Så det er borte fra hans åsyn, og så er det borte fra min samvittighet. Og da kan han omskape oss. I kapittel 9 så står det jo også om en pakt. Den første pakt hadde sine forskrifter, og så videre. Sant? Og det står om paktens ark. Altså knyttet til pakten var det en ark, eller denne kista her, og der var det paktens tavler i vers 4. Det var ikke tavle. Det er noe tavle knyttet til denne pakten her. Og den nye, det var det til den gamle pakt, den første pakt. Det er det også til den nye pakt, det er noe tavle. Det er ikke bare i den gamle pakt, det var tavle. Men den nye pakt, det er også noe tavle. Men de er her inne, de. Det er der Gud vil skrive nå, med sin finger. Og paktens blod, og så videre. Det står tal om alle disse ting, men vi skal ikke gå inn på det i kapittel 9 og vers 10. Kapittel 9 og kapittel 10, mente jeg. Men i vers 8, i kapittel 8 og vers 6 så står det om denne pakt, at han er en mellommann for denne pakt. Han er en forvalter, han er den som står for denne nye pakt. Den forvaltes av en ypperste prest som er av Jesus, som en mellommann som står mellom den herlige Gud og meg og formidler Guds herlighet til meg, til oss som tror. I kapittel 8 vers 7 så står det: for hadde hin første vært ulastelig, hadde det ikke vært søkt rom for en annen. Det er jo et lastende ord han taler til dem når han sier: se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke etter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, for de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. En ny pakt. I det han sier en ny, står det i vers 13, har han dømt den første til å være gammel. Når du kommer hjem og har fått deg noe nytt, når barna kommer hjem og sier at nå har jeg fått meg ny dress, så er det liksom, da er den forrige ikke blitt gammel. Nå er det ikke alltid slik at ordet ny nødvendig betyr en kvalitetsforbedring, men her betyr det det. Altså, ordet ny pakt her har med kvalitet å gjøre, og ikke med tid å gjøre, først og fremst. Altså slik, selve ordet. På gresk så nyanserer de mellom de to ordene. De har to ord for det. Altså ny når det gjelder tid, og ny når det gjelder kvalitet. Altså en bedre, mer opphøyet kvalitet. Og det er det som er brukt her. Så det er det som er tanken her. Selv om det også er nytt i tid, så er tanken ny i kvalitet. Det er en helt annen art av pakt. Det er en helt annen kvalitet av pakt. Det er noe nytt. Og han har opprettet, står det i vers 10, for dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter hine dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, jeg vil skrive dem i deres hjerte, jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror å si: kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største iblant dem. Her henvises til Jeremias, profeten Jeremias, om en profeti om det som Gud skal gjøre med Israels folk en dag i framtiden. Det skal han gjøre. Men det er den pakt som Jesus forvalter nå overfor meg og deg, er av den samme art og den samme kvalitet, og fungerer etter de samme regler, om du vil, etter de samme mønster, etter det samme, på den samme måte som denne pakt fungerer. Arten av den nye pakt med Israel er den samme som arten av den pakt som han ønsker å dra oss inn i nå, og som Jesus forvalter nå, nemlig som har med loven i sinnet å gjøre, i hjertet å gjøre, det som han selv utøvde. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus. Hva slags sinn var det? I Filippenserbrevet 2. Hva var det sinnet? Lydighet. Tro, lydighet. Det var sinnet. Lydighet. Hva slags hjerte var det som var i han? Din lov er i mitt hjerte. Det var det hjertet som var i han. Det er liksom denne art av sinn og denne art av hjerte som han vil skape i oss nå. Dette som han selv utviste, dette som ble utvist i Kristus, det er det som er målet. At noe av den samme art blir avfødd i våre hjerte. Slik at det står i Hebreerbrevet 10:7 her: Jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre Gud din vilje. Men i vers 36 så står det om når dere har gjort Guds vilje. Han gjorde Guds vilje. Men når dere har gjort Guds vilje, så leste vi i kapittel 13 og vers 21. Så dere kan gjøre hans vilje. Det er frelse over alle grenser. Det er dette som er Guds store frelse. Ikke bare at han har tatt bort våre synder og fordømt kjødet og ser bort ifra alt dette her, men at han er i stand til å skape noe nytt som er i slekt med hans egen sønn, som er av hans egen sønn, like som det gamle er av Adam, så er det nye han er skapt i slekt med, og er beslektet med hans egen sønn, det som var i han, hans hjerte, hans sinn. Hvordan skal dette skje? Jo, hvordan skal det skje for Israel? Når vi leser om det gjenfødte Israel, det gjenfødte Israels nasjon en gang. Hvorfor skjer det at når de blir gjenfødt og når de blir frelst, så skal hele folket der omskapes og virke for Gud og etter Guds velbehag? Hvorfor skjer det? Det skjer fordi Herren åpenbarer seg for deg. Den gjennomstungne, han som de har gjennomstunget, åpenbarer seg for deg i makt og herlighet. De ser hans herlighet. De skal se hans makt. De skal se hans herlighet. Og så skal det skje en forvandling av deres hjerte. Han skal skrive ting inn i hjertet og sinnet deres. Og så skal det være slik. Det som blir formidlet, den kunnskapen om Guds herlighet som går over i deg, den skal føre til at de ikke har behov for å lære hverandre lenger om Herren. De skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror å si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg. Det er det som er mitt og ditt problem, at vi kjenner ikke Herren skikkelig med. Men vi har fått en mulighet ved troen å stige inn i helligdommen og fram til troen for å lære han å kjenne her. Og vi trenger å hjelpe hverandre til det. Vi trenger å lære hverandre. Vi trenger å formane hverandre. Vi trenger å oppmuntre hverandre. Vi trenger fellesskap. Og hjelpe hverandre til å lære han å kjenne. Slik at noe av de samme frukter, nemlig at loven hans blir skrevet i mitt sinn og i mitt hjerte, kan avsettes i oss. Og vi kan begynne å gjøre hans vilje. Kjenne han. De skal lære han å kjenne ved hans herlighetsåpenbarelse, slik som Paulus gjorde det utenfor Damaskus. Hele folket, alle gjenlevende jøder, de skal se opp til han som de har gjennomstunget. Og de skal gråte sårt, men han skal åpenbare seg for de herligheter. Han skal vende dere og gråte jubel. Og de skal møte med han, skal forvandle de og omskape de. Fra den største av de til den minste av de. For den som er stor og synlig til den minste og mest unnselige av de folkene der. De skal omskapes og kjenne han. Og fungere i fellesskap med han. Det er dette kjennskap jeg og du blir invitert til å søke i dag. Ved tro. Ikke ved synlig åpenbarelse slik som det skal skje med jødefolket. Vi må, det er det som er vår vanskelighet, kan du si, det at vi må søke dette ved tro. Ikke ved synlige ting, ikke ved synlig åpenbaring. Og stiger vi inn, slik som i kapittel 10 og vers 19, inn i helligdommene, fram til tronen, så ser vi trekk av virkninger av samme art som det vi leser om skal skje med jøde nasjonsomvendelse, og som vi også ser i Paulus' liv. Det begynner å skje forvandling. Vi ser i 2. Korinterbrev, som han taler om disse tingene her. Og i kapittel 3, så vers 6, som gjorde han som gjorde i vers 6, han som gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt. Og i vers 18 står det, vi som er utildekket åsyn, altså i motsetning til det dekket som ligger over deira hjerte, når Moses leser, står det i vers 15. Men når hjertet omvender seg i vers 16 til Herren, så blir dekket tatt bort. Men vi har en mulighet til å begynne å se den herligheten nå ved tro. Vi som er utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og så kommer kapittel 4. Med virkninger som avsetter seg i våre liv som følge av denne forvandling. Hva denne forvandling består i? Da vi har fått denne tjeneste, ettersom vi har fått miskunn. Og her er vi tilbake til Roma brevet 9, som jeg talte litt om i sommer. Miskunnhet og herlighet i en og samme sak. Det er det store budskapet i Roma brevet 9. Så taper vi ikke mot det. Det er ingen nedslående mot. Det er ingen motløshet som blir skapt, men tvert imot utholdenhet, tålmodighet, krefter til å gå gjennom motgang. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list, og heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten, vi holder oss til sannheten. Anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn. Og er det enn vårt evangelium skjult? Ja, det er altså, når du set over for mennesker, og skal liksom, får kanskje en anledning til å prøve å si noe om Herren til et ufrelst menneske, og så den hjelpeløse situasjonen ofte med i. Du skal liksom forsøke å forklare disse herlige ting for en som ikke ser dette. Det er en vanskelig situasjon. Og vi må bare, vi gråter på en måte med Paulus her. Er da enn vårt evangelium skjult? Det er dessverre slik
at for mange så er det skjult, og det er vel dessverre slik at det kommer å forbli skjult. Men vi møsser ikke mot av den grunn. Vi skal ikke gi opp av den grunn. Vi skal ikke si at det nytter ikke av den grunn. Vi skal holde ved utholdenhet til siste dag, til siste åndedrett. Skal vi leve i dette, denne bønn og denne nød og dette håpet at evangeliet kan lyse opp i et menneskesinn? For det skjedde med oss. Hvorfor skulle ikke det skje med han på andre siden av bordet der som vi snakker med? Det skjedde med meg. Hvorfor skulle ikke det skje med vedkommende? Så er det skjult blant dem som går for tapp i dem, hvem denne verdens Gud har forblindet i vantro sin for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde, ikke skal skinne for dem. For vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner Kristus Jesus som Herre. Oss derimot som deres tjenere for Jesus skyld. For Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, han er den som også har latt det skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle frem fra oss. En utstråling fra oss. Har du hørt om utstråling? Vi snakker om at noen mennesker de har utstråling. Ja, her er utstråling. I form av kunnskap. De skal alle kjenne meg. Det er det som skjer med dette folket. Og det er det som skulle begynne å skje med oss. Vi skulle alle kjenne Herren. Kunnskap og kjennskap er det samme ordet på gresk. For at kjennskapen, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skulle stråle fram fra oss som kunnskap, som kjennskap. De skulle forstå at det var noe der. Vi søker han ved tro, vi treder fram for nådens trone ved tro, og der taler han til vårt hjerte og vårt sinn. Og så begynner, når vi treder fram der, og så møter vi Jesus der, så er det alltid slik når du treder fram for Gud der, i hans herlighet, så taler Gud. For noen denne tale bulder og brak, men for den som har øyre, så er det lydelig tale. Og det går et ord ut ifra han, les vi i kapittel 4, som går inn og trenger gjennom og kløyver sjel og ånd og leder mot det mark og dømmer hjertets tanker og råd. Hjertets tanker og råd. Men når han har dømt hjertets tanker og råd, så begynner han å skrive med sin fing der noe. Jeg vil skrive mine lover der. Hans lover. Så begynner han å skrive sine lover i våre hjerte. Og når hjertet omvender seg, så ønsker vi også å gjøre hans vilje. Og så avsettes det seg frukter, som vi kan lese om i disse kapittel 10, 11 og 12 og 13. Så avsettes det slike frukter som i kapittel 13 om utholdende broderkjærlighet. La broderkjærligheten fungere når alt er idyll iblant oss. Ja, da er det enkelt nok. Men det er ikke det som står her. La broderkjærligheten bli ved. Det er den vedholdende karakteren som blir avsatt i oss i møte med Gud. Noe som blir ved. La det bli ved. Ikke bare vare i dag, men i morgen. Bli ved. Og her står det tale om gjestfrihet. Her, når han begynner å skrive hjertene våre, så åpner vi husene våre. Når vi åpner hjertene våre for han, så åpner vi husene våre for andre. Og vi åpner pengeboken for andre. Og vi åpner tiden og kreftene våre for andre. Det eneste du ikke åpner for andre, det er soverommet der du og din ekte make søv, den senga der, den åpner du ikke for andre enn de som hører hjemme oppi den senga. Det er kun de to, står det i vers 4 her. Ekteskapet, være i akt og ære. Det skal opphøyes da der. den trofastheten, det forholdet mellom mann og kvinne, en mann og en kvinne, og ikke noe mer. Det skal opphøyes iblant oss, og ekte sengen utsmittet. Du åpner huset ditt for alle, men ikke det rommet der. Det lar du være for de to. Jeg er overbevist om at i våre dager, dette som var en selvfølge i forrige generasjon, men hvis det kan komme inn i kristne heimer der dette fungerer, så skal folk oppleve noe der av et velbehag. Da disse ting fungerer med gjestfrihet og med renhet i disse forholdene her, der mann og kvinne fungerer som mann og kvinne, skal folk oppleve noe der. Det er noe merkelig der. Det er noe med velbehag. Det er noen engler, som det står tale om her, som fyller huset. Og det står noe om som tekkes Gud. Folk som kommer utenifra vil oppleve noe der. Av velbehag. For Herren vil fylle dette huset med velbehag. Og det er ikke livet vårt blir preget av pengekjærhet, så det står det kava til oss, liksom bygge opp kava til oss. Det er forferdelig snarere for oss i dag. Og karrieren, sant? Og sjefsjobben, alt dette her som folk søker, alt som verden søker. Vi skulle ikke søke sånne ting. Det er mulig det. Når vi er innenfor Herrens åsyn, så er det mulig det. Og sier at nei, jeg gir avkall på den stien der. På den muligheten der. For jeg vet at hvis jeg går inn i det, så er jeg for svak til å takle det i mitt åndelige liv. Det vil gå ut av mitt åndelige liv med Herren. Du må lære å kjenne det litt selv. Du må søke Guds ansikt når du skal begynne i klatresamfunnet. Og spør om du skal ta det steget der på stien. Eller vil det steget på stien ødelegge mitt liv med Gud? Det trenger vi gjøre. Og så blir vi fornødde. Fornødde folk, altså. Det er fornødde folk. Så det nøyes med det dere har. Gå rundt om i verden som fornødd. Du er nødd. Du er fornødd med det du har. Og så kan vi tenke på, her står noe om å være medlidende med fangene. Det står med å dele, gjøre godt og dele med andre. Ja, det burde vel antagelig gå mange, mange flere kroner ned til Romania, eller hvordan det måtte være, til våre brødre der, enn det der gjør ifra oss. Jeg tror nok det egentlig det burde det, hvis vi hadde hatt litt større hjerter. Hvis vi hadde vært litt flere timer innenfor Herrens åsyn, så kanskje det hadde gått noen flere kroner også til disse våre stakkars brødre i Romania. Kanskje. Og vi lar oss ikke lure, står det midt her, i alskens avvikende lære og alskens ting som folk finner på og sier liksom her i vers 7, 8 og 9 og sånne ting. Før på avveier mange forskjellige og fremmede lærdommer. Det er ingenting som et bedre vern mot å bli et offer for falsk lære enn stadig å søke innenfor Herrens åsyn og være der. Se hans herlighet. For da lar du ikke store menn forføre deg. For du har møtt en større. Den som er større. Hvor store er disse menn? Når vi har vært inn i helligdommen og sett majesteten på tronen. Hvor store er de da? Da blir ikke de som er regnet som de store, så veldig store, sant? Men når vi ikke er der, så lar vi oss imponere av de store. Da lar vi oss imponere av store størrelser. Men fra den største til den minste, står det her, de skulle lære å kjenne Herren. For det er bare en som er stor når han kommer til stykket, og det er han. All god gjerning, gode gjerninger. Det er frukten av å søke hans åsyn til stadighet. La oss liksom la hans lys få opplyse vår sti. Altså at vi kommer framfor der, og liksom du ser denne ypperste prestens velsignelse i 4. Mosebok 6, når han På en måte når Herrens åsyn, hans lys, han lyser over deg. Det er det vi kan oppleve. Det er det vi inviteres til å gå fram. Og det er under over alle under at det er mulig for meg og for deg som troende å stige fram for Herrens trone, stå der og møte han der og overleve dette møtet. Og leve når vi går ut derifra. Det er under over alle under. Hvorfor kunne det skje? I kapittel 8, i vers 12. Basisen for at dette kunne skje var: for jeg vil være nådig mot deres urettferdige, og ikke mere komme deres synder i hu. Og når det står ikke mere, så det er et sterkt ord. Vi kunne godt sagt det slik: jeg vil slett aldeles ikke meira komme deres synder i hu. Det er et sterkt ord på grunnteksten. Slik er Gud. Slik er det han har gjort. Og det er denne kunnskap om det han er, og slik han tenker, og det han har gjort, at han vil ha inn i oss. Så hjertet vårt blir renset. Jeg vil aldeles ikke mere komme deres synder i hu. Det er tatt bort. Synden er tatt bort. Det var ypperste prestens store gjerning når vi kommer opp ut i kapittel 12 her. Når han med ett offer har for alltid gjort dem fullkomne som blir hellighet. Deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. I vers 10. I kapittel 10. Og i vers 16 står det: dette er den pakt som jeg vil opprette med dem etter hine dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. Og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Men hvor der er forlatelse for dem, der trenges ikke mer noe offer for synd. Og vi har lyst til å takke deg, vår frelser, vår Gud i himmelen, at du gjorde dette forunderlige verk når du sendte din egen sønn til Golgata 3. Dette ufattelige, at du fordømte han der, at du tok opp steiner og kastet på din egen sønn. Det kan vi aldri fatte. Hva du måtte gjennom da, når du gjorde han til synder, når du fordømte synden i kjøtet der, når han tok forbannelsens dom på seg. Det kan vi aldri fatte. Men vi vil takke deg for det og prise deg for det, vår Gud i himmelen. Og Herre Jesus, vi vil takke deg at du kom. Du var lydig. Du gikk denne veien. Du ble lydig inn til døden, ja. Forbannelsesdøden på korset var du lydig til. Ja, det går over alle grenser for oss å tenke på det. Hva du måtte gjennom der. Så gi oss å forstå at dette var alvorlig meint. At din kjærlighet var ekte. At din kjærlighet var alvorlig. Din oppoffrelse, det var da du kunne overhovedet ikke gjøre mer for å vinne oss. Det er ikke mulig å gjøre med. Nå har du gjort alt. Så måtte du la det virke på oss og våre hjerter. Og også vi som er blitt frelst og tatt imot dette, at vi måtte bli dratt inn til deg og inn til din herlighet, du som ble høyt opphøyet, du som inntok tronen, du som satte deg der, og du som utfører denne veldige tjeneste for oss. La gi oss nåde til å trede framfor deg for at du skal skrive dine ord i våre hjerter, og at vi skal se din herlighet, og at vi kan gå ut og tjene deg. At vi hjelper hverandre til det.